Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistana we ýurdun daşyna ýygdyly howa gatnawlary henizem ýok. Bu ýagdaýda ýörite guralan charter uçarlary ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk usuly bolmagyna galýar. Şunyň ýaly 2-3-8-nji aprelde boljagy bir gün öňmälim boldy. Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň habarynda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuşynyň 8-nji aprelde Aşgabat Moskwa reýs boýunça ir sagat 8-de uçjakdy. Aydylýar. Ilçi hanam ony uçuşyň bolmagyndan diňe bir gün öň Telegram kanalynda habar berdi. Ortiýetiň ilçi hanasynyň resmi web sahypasynda bu barada maglumat bolmady. Ilçi hananyň resmi habaryna görä bilet satyp uçuşyň ugryan gününden diňe bir gün öň 7-nji aprelde ir sagat 10-da ýola goýulupdyr. Biletler Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky edaralarynda satylypdyr. Biletleriň bahasy epesli ýokurlanyp 600 dollara barabar bolupdyr. Tölek diňe dollarda amala aşyrylýar. Howa gatnawy ýatyşlandyr. Çıktıcılardan artmağı tebepli yok orlandı. Tölög daşar yurt valutasında malaşırlayar yolukçular tölög cikmeciklüklerini aviakampanyadan xabar alıp bilerler deyilip Ortiyatın ilçihanasının beyanamasında ediler. Şol bıraktın özünde de ilçihana Ortiyatı varyan daşar yurt rayatlarının 48 saatlik negatif PCR sinagının bolmalıdığını yatladiyar. Qararsız neşir Türkmen News mundan on Ortiyatı çartır gatnavlarının Ortiyatın SYD aviakampanyası tarafından guralandığını ma yakında Ortiyatı garşy girdilen halkara sanktiyalar sebäpli SYD kompaniýasynyň daşary ýurtlara uçmagynyň bes edilenligini bellýär. Habarda mundan ozal Türkmenistandan Ortiýet Federasiýasyna aýda ortaça 3 ya da 4 charter gatnawynyň bolundygy aýdylýar we biletleriň bahasynyň şonda 400 dollara durandygy habar berilýär. Türkmen News-yň bildirmegine görä rus awiakompaniýalarynyň şol uçuşlary COVID-19 pandemiýasyna garamazdan ýurdun daşyna çykmagy isleýär artan emigrantlar tarapyndan ulanylypdyr. Indi migrantlar üçin uçuşlary Türkmenistan howa ýollary gurýar. Neşrin habarına göre ilçihananın düzeyen sanavları önce Gurolyan çartır uçuşları ortada göçmek istilagini məlim edin Türkmenistanın rayatları üçin niyetlenibdir. Çeyli hem Neşir Türkmenistanın ortada indiki uçarların 14. ve 29. aprelde planlaştırılayanlığını xabar verdi. Sonky ýyllarda ýurtdan gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmegiň ýollarynyň biri ortada migrant statusyny almakdan ibaret. Koronavirus pandemiýasy we 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan tarapyndan ýygdyrly uçuşlaryň bes edilmegi raýatlaryň ýurtdan gitmek prosesini haýallatdy. Bu aralykda ýygdyrly uçuşlaryň bolmazlygy daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmenistanyň raýatlary üçin watanyna gaýdyp gelmek mümkinçiligini hem çäklendirýär we olar Tirek charter uçurlarına doly garaşly bolýar. Türkmen News-yň habaryna görä 8-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary Belarusdan raýatlary getirmek üçin uçary berýär. Neşir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginindäki çeşmelerine talgylanyp, uçaryň Ortiýetden gaýdyp baryarka Minskde ýolukçy aljakdygyny habar berdi. Uçar Aşgabatdan Moskwa, Moskwadan Minskä uçar. Şol ýerde uçar 130 töwerek ýolukçyny, ýagny watanyna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýdar we olar Türkmen başa eltiler deyip neşir yadiyar. Türkmenistan koronavirus pandemiyasi sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýygdyrly howa gatnawlaryny bes etdi. Netijede ýurdun raýatlary watanyna barmak we ýurtdan çykmak mümkinçiligini tat elden berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin 2020-nji ýylyň awgust aýynyň beri gurayan uçuşlarynyň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürlü yurtlardaki Türkmen ilçihanalar tarafından düzülen sanavlarda adi yazılan adamların sözlerine göre köpler 2 yıl veri novotuna karışarlar.